Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 7 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728តាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនចំពោះការបំពានសិទ្ធិមនុស្សយោធាស៊ីរីប្រកាសបទឈប់បាញ់រយៈពេល72ម៉ោងនៅទូទាំងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងមានចំណោះជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើហិរញ្ញវត្ថុពីចិននោះត្រូវបានប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិស្នើឲ្យប្រកាន់យកគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយប្រវត្តិវិទូចំណាស់ម្នាក់ថាទន្លេមេគង្គផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកដោយក្តីបារម្ភរបស់លោកកាពីពេលមុនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចលេខ728ដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចប់រាល់ការយាយីនិងការគំរាមកំហែងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែតសាល់មិនប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការនេះបានដឹកនាំសវនាការមួយក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចនេះក្រុមសមាជិកសភាមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោក Alan Lowenthal បានដាក់សេចក្តីសម្រេចលេខ728នេះជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រេចក្រៅពីជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងការគំរាមកំហែងទៅលើបកប្រឆាំងហើយនោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ728នេះក៏ជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយដោយសេរីឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ថ្កល់ទោសរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរសមាជិកសភាលោក Dane Rora Becker ពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះហើយបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយដែលលោកធ្លាប់បានអំពាវនាវកន្លងមកដែរសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ728ដែលត្រូវបានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអនុម័តនេះក៏គាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ California ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lowenthal មានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្រោយពីការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានផ្ញើសារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដកចេញច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍ដែលដាក់ទោសប្រមទ័នលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់បាននរណាជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវឆ្លងការអនុម័តពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបន្តទៀតមុននឹងត្រូវដាក់ជូនអង្គសភាទាំងមូលពិនិត្យនិងសម្រេចក្នុងដំណាក់កាលបន្តទៀតក្រៅពីសេចក្តីសម្រេចលេខ728អនុគណៈកម្មាធិការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចំនួន3ទៀតរួមទាំងសេចក្តីសម្រេចលេខ210ដែលទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋខ្មែរឡាវ ម៉ុងនិងម៉ុងតាញាដែលប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានជួយគាំពៀនឹងការពីកងទ័ពអាមេរិកដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនីអំឡុងទសវត្ស1980នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បញ្ចូលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកសម្រាប់អ្នកបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកគីមនិងស្ថាប័ននិងបុគ្គលចំនួន22ទៀតត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេទៅលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកអ្នករត់ចោលស្រុកឬការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានដាក់បញ្ចូលបុគ្គលនិងស្ថាប័នសរុបទាំងអស់ចំនួន23ទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោកគីមចុងអ៊ុនយើងបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាលោកមិនមែនជាបុគ្គលសាមញ្ញម្នាក់នោះទេហើយនៅទីបំផុតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនៃរបបរបស់លោកដោយរួមទាំងគោលនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិលោកអាដាមស៊ូប៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតក្រោមរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តធ្វើអំពើឃោរឃៅនិងធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងរាប់លាននាក់ដោយមិនអត់អោនទាល់តែសោះដោយរួមមានទាំងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់និងការធ្វើទារុណកម្មផងដែរស្ថិតក្រោមបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវបានគេហៅថាបញ្ជីរាយឈ្មោះមនុស្សដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍របស់ជនទាំងនោះដែលស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កកបន្ថែមពីលើនេះទៀតការធ្វើជំនួយរវាងប្រជាជនអាមេរិកជាមួយនឹងបុគ្គលដែលហាមឃាត់ជាទូទៅមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងដែលអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកការរំលោភបំពានទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំរំពន្ធនាគារនយោបាយដែលគេប៉ាន់ស្មានថាបុគ្គលចន្លោះពី 80,000 ទៅ 120,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងកុមារនិងសមាជិករបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទាំងនោះផងដែរកងកម្លាំងយោធាស៊ីរីបានប្រកាសអំពីបទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីរយៈពេល72ម៉ោងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះស្របពេលដែលពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដនបញ្ចប់ដោយសម្ដៅទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការបានឲ្យដឹងថាបទឈប់បាញ់នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី8ខែកក្កដាម៉ោងក្នុងស្រុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតអំពីថាតើបទប្រជុំបាញ់នោះមានសុពលភាពទៅលើសកម្មភាពរបស់យោធាទៅលើក្រុមជីហាតដូចជាក្រុមអ៊ីស្លាមនិងក្រុមណឺស្រាហ្វ្រន់ដែលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមអាល់កៃដាឬយ៉ាងណានោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្នុងរដ្ឋធានីប៊ីលីស៊ីប្រទេសហ្សុកស៊ីមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ូសនៃប្រទេសប៉ូឡូញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសអំពីបទឈប់បាញ់នេះដោយលោកបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់នេះធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីដលោកខេរីបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យសាទរចំពោះបទឈប់បាញ់នេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្អាកការបង្ហូរឈាមដែលកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកខេរីក៏បានថ្លែងថាការឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺផ្អែកទៅលើការពិភាក្សាគ្នារបស់អង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រស៊ីរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow គឺជាសហប្រធាន
នៅក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសចិនកំពុងមានចំណោះជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសដទៃទៀតលើអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនត្រូវប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកជំនាញក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិស្នើឲ្យប្រកាន់យកគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់នៃឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានទំនាស់នេះការថ្លែងនេះកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មទៅលើបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013 លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសល់តែប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលតុលាការមជ្ឈត្តកម្មឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនចំពោះបណ្តឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្តឹងប្រឆាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីទាមទារការគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងកម្រិតស្រួចស្រាវមួយនៃការអនុវត្តនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវគេដឹងថាជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលបានខិតខំបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្ងៀមស្ងាត់និងបានផ្តោតលើការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បែកខ្ញែកកាលពីអតីតកាលជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនចិនត្រូវគេដឹងផងដែរថាបានកំពុងប្រឹងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយការច្បាមយកស្ទើរតែ 90% នៃទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលប្រទេស3ផ្សេងទៀតកំពុងអះអាងភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើទឹកដីក្នុងសមុទ្រនេះផងដែរប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនក៏កំពុងមានចំនួនក្នុងសមុទ្រនេះដែរអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមថាប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដោយការធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បង្កឡើងដោយមនុស្សកម្ពុជាសេរីនិងកុម្មុយនីសក្នុងទសវត្សរ៍70និងមិនជួបជោគវាសនាដែលខ្លួនបានទទួលកាលពីអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនិយាយបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងត្រូវសិក្សាពីចំនួននោះឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើការប្រតិកម្មទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងចំនួនដែលកើតឡើងដោយការដណ្ដើមការពៀផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរវាងប្រទេសស្ថិតក្នុងចំនួនច្រើនជាងការពង្រីកមនោគមវិជ្ជានយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពាក់ព័ន្ធដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកហើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើការសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងត្រូវច្រានចោលរាល់ការសម្រេចដោយអំណាចតុលាការណាមួយដែលមិនបម្រើដល់តម្លៃនៃសន្តិភាពនោះ
ចឹងបើការសម្រេចរបស់តុលាការណាដែលទាក់ទងជាមួយមិនបម្រើដល់សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍នោះទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងការសម្រេចអ្វីមួយនោះបាទ
លោកគង់ភុកប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនអាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទេលោកយល់ថាការចរចារវាងហ្វីលីពីននិងចិនអាចនឹងកើតមានបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចនោះដោយហេតុថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនចង់ខាតបង់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនលោកបន្តថាកម្ពុជាក៏មិនអាចចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីជួយប្រទេសណាមួយជាប់ក្នុងចំនួននោះដែរ
ប្រទេសគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នឹងមិនខ្វះថាវាមិនអាចនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងផ្នែកយោធាទេព្រោះវាអត់មានប្រកបយោជន៍របស់ភាគីណាទាំងអស់ដូចតែមហាអំណាចកំពុងវិចិត្រណាប្រជាជាតិ
លោកបញ្ជាក់បន្តថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនក្រោយការប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការផងដែរលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការឈ្នះក្តីរបស់កម្ពុជាតាក់ទងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលើប្រាសាទព្រះវិហារ
យើងធ្វើមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តំបន់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទឹកដីរវាងប្រទេសនោះទេអញ្ចឹងហើយអានឹងជាទូទៅដែលខ្ញុំទទួលបានសំណួរទៅថាយើងហេតុអីមិនព្រមចូលរួមចេញពីខ្លែងការរួមគាំទ្រតុលាការកាលពីយើងឈ្នះក៏គ្មានតារាគេចេញពីក្រៃខ្លាំងការរួមគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះអានេះយើងត្រូវទៅយុត្តិធម៌សម្រាប់បើសមាជិករបស់យើងទាំងអស
់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានការពារសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការកសាងកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានចោទប្រទេសហ្វីលីពីនថាមិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយចំនួនដោយឈរលើគោលការណ៍ទ្វេភាគីព្រោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងជាឯកតោភាគីទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មលោកវ៉ាងយីបន្តថាប្រទេសចិនប្រកាន់យកគោលជំហរដោះស្រាយចំនួនដោយការចរចានិងសន្តិវិធីហើយថាប្រទេសចិនមិនបារម្ភពីបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីននោះទេនាគ្រានោះភាគីកម្ពុជាមិនបានប្រតិកម្មអ្វីទៅលើការលើកឡើងនេះហើយបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនសារជាថ្មីថាខ្លួនប្រកាន់លើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនិងមិនលូកដៃចូលក្នុងទំនាស់នេះទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាសាលាការរបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្ម និងអាចដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការគូសផែនទីដោយឯកឯងដើម្បីក្តោបក្តាប់តំបន់ចំនួនស្ទើរតែទាំងអស់លោកឲ្យដឹងបន្តថាភាពតានតឹងអាចនឹងមានផងដែរក្រោយការចេញសារដីការបស់តុលាការហើយចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចនឹងឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធក្នុងករណីដែលប្រទេសចិនបន្តជំរុញបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហើយពង្រឹងទូនាទីផ្នែកយោធាដើម្បីធានាបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួន Scarborough Shoal
ប្រសិនបើចិនពង្រឹងនៃការសាងសង់ហើយតាក់ទងសិបនិមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal វាអាចឈានទៅរកចំណុចក្រហមហើយបានន័យថាអាចនឹងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយជាយថាហេតុរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនកាបូរ៉ូសូនោះ
លោកបន្ថែមថាចិននឹងមិនអាចមើលរំលងសាលដីកាតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះបានទេប្រសិនបើខ្លួនចង់រក្សាឥទ្ធិពលនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនដែលប្រកាន់យកជំហរអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកនោះលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងសមាគមអាស៊ានបានប្រកាសថាពួកគេនឹងគាំទ្រសាលិកាដែលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះជារឿយៗត្រូវគេរីកាយដឹងថាបានរងការរិះគន់ថាមានចំហទៅរកចិនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញប្បទាននឹងដាក់ទុនវិនិយោគដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជំនួបប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរៀបចំឡើងកាលពីខែមិថុនានៅគុនមិញប្រទេសចិនបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនានាបានរាយការណ៍ថាសមាគមអាស៊ានបានយល់ព្រមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាទាក់ទងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំតែនៅនីតិចុងក្រោយបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសបានអះអាងថាអាស៊ានបានផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនវិញដោយសារប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានហើយនឹងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងជំហរខ្លួនលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះដោយបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការបំផ្លាញអាស៊ានទេលោកបានបញ្ជាក់ពីជំហរកម្ពុជាថាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាចំនួនទ្វេភាគីមិនមែនជាបញ្ហាអាស៊ាននោះឡើយហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិននិងអាស៊ានមិនមែនមានតែបញ្ហាចិនខាងត្បូងតែមួយទេគឺមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះអាស៊ាននៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួប65ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោករៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនត្រឹមតែមិនគាំទ្រថែមទាំងប្រឆាំងនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់អាស៊ានគាំទ្រដល់សាធិការតុលាការមជ្ឈត្តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសនៅក្រៅតំបន់ខ្លះបានធ្វើសកម្មភាពអូសទាញនិងគៀបសង្កត់ឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគាំទ្រមុនពេលដែលមិនទាន់ដឹងថាតុលាការចេញសាធិការបែបណានោះផងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលវេទិកាសង្គមស៊ីវិលដែលមានអង្គការសមាគមនិងសហជីពចំនួន147កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពួកគេបានទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនប្រើកម្លាំងឬគម្រាមប្រើប្រាស់កម្លាំងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់យន្តការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC និងខិតខំធ្វើការរួមគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនដើម្បីឲ្យសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិ COC យ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិនានានិយាយថាសាលីកាដែលនឹងចេញដោយតុលាការមជ្ឈត្តកម្មនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចគាំទ្រដល់ភាគីហ្វីលីពីនហើយអាចនឹងដកហូតនៅភាពស្របច្បាប់របស់ចិនចំពោះការទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលឬដែលត្រូវបានគេហៅថាបន្ទាត់ Nine Dash Line នៅគ្រាដែលសាលីកានេះមិនទាន់ចេញផងនោះប្រទេសចិនបានផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញនៅជុំវិញប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលចំណាត់ការទ័ពមួយនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗនេះคล้ายជាមោឃៈពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Milton Osborne គឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់ម្នាក់អំពីទន្លេមេគង្គលោកបានចំណាយពេល40ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោមចំណងជើងថាទន្លេមេគង្គអតីតកាលដ៏ច្របូកច្របល់និងអនាគតមិនប្រាកដប្រជា លោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ទន្លេមេគង្គការគ្រប់គ្រងទន្លេនិងស្ថានភាពនិងកត្តាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់សពថ្ងៃនេះលោក Milton Osborn មានអាយុ80ឆ្នាំលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងតេនសុកសេណិតនៃ VOA ពីទីក្រុង New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ចាតើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោក
The changes that are that result from building dams have a whole range of effects.
ការផ្លាស់ប្ដូរដែលបង្កឡើងដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានច្រើនផលប៉ះពាល់មួយដែលមិនត្រូវបានគេពិភាក្សាឲ្យបានដិតដល់នោះគឺថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរារាំងដីល្បាប់ដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គខ្ញុំដឹងថាអ្នកច្បាស់ជាបានឃើញទឹកទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលចុងរដូវភ្លៀងនិងដីល្បាប់ដែលហូរចុះមកនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនោះដីល្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅតំបន់តាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់អ្នករស់នៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាកាលពីមុនដីល្បាប់ប្រមាណ 80% ឬ 90% ដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គមកកាន់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចិនកំពុងសាងសង់បានរារាំងដីល្បាប់មិនឲ្យហូរចុះមកតំបន់ដីសណ្ដនេះដីល្បាប់នាំមកនៅជីជាតិសម្រាប់ការដាំដំណាំនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺនៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះបើសិនជាអ្នកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះអ្នកនឹងរារាំងការហូរនៃដីល្បាប់ដែលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាក់ជាមិនខាន
ចាតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គវិញតើលោកយល់ថាប្រទេសនីមួយៗដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់នឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលំហូរនៃទឹកទន្លេមេគង្គនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងដល់កម្រិតណាដែរលោក
Well the expectation in 1995 when the Mekong River Agreement was signed by the four countries Laos Cambodia
ជាស្ដែងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសឡាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមគឺថានឹងមានការសហការគ្នារវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង4នេះខ្ញុំមិនគិតដល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះទេក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺខុសដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះកំពុងប្រឈមឬក៏បានប្រឈមនឹងលទ្ធភាពមួយដែលថាប្រទេសឡាវកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គបើទោះបីជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមជំទាស់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់រួចទៅហើយហើយក៏រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទំនប់នៅសាយ៉ាបូរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរក្រៅពីនេះនៅមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយទៀតគឺទំនប់ដនសាហុងហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះមិនអាចបញ្ឈប់ប្រទេសឡាវក្នុងការធ្វើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនបានឡើយនេះគឺដោយសារតែគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនមានឱកាសឬសមត្ថភាពដើម្បីបង្គាប់ឲ្យប្រទេសណាមួយធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមរបស់គណៈកម្មការនេះឡើយ
ចាអឺចុះអ្វីទៅជាយន្តការដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រទេសតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនេះលោក
Well I don't have any expectation that this issue will be solved I'm very sorry to say I think that the interests of the individual countries
ចំពោះខ្ញុំមិនរំពឹងថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេខ្ញុំសូមទោសផងដែលខ្ញុំយល់ឃើញដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការគិតពីប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនគឺខ្ពស់ជាងការគិតនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារមិនឲ្យប្រទេសណាមួយធ្វើអ្វីមួយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទៅទៀតហើយក្នុងករណីនេះប្រទេសឡាវគឺជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញស្រាប់រដ្ឋាភិបាលឡាវសម្រាប់ចាប់យកឱកាសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការលក់អគ្គិសនីដែលទាញចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលខ្លួនបានសាងសង់រួចនិងពីទំនប់ដែលប្រទេសឡាវគ្រោងនឹងសង់នៅទន្លេដនសាហុងបើទោះបីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវអាចនឹងបន្តគម្រោងនេះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍របស់តំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងមូល ត្រង់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតដែលថាទន្លេមេគង្គមានទួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសតាមដងទន្លេនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវបានធ្វើនោះបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្រងើយកន្តើយរបស់ប្រទេសឡាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយគិតតែពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រវត្តិវិទូខាងទន្លេមេគង្គគឺលោក Milton Osborn អំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិនចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពុជិនដំណឹងដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាកីឡាករអត្តពលកម្មអូស្ការ Pistorius ត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំចំពោះបទធ្វើឃាតលើមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនបានរង្គោះរង្គើដល់បណ្ដាញសង្គមដោយមនុស្សភាគច្រើនបានប្រតិកម្មទៅនឹងលទ្ធផលនៃការសម្រេចដ៏មិនគួរឲ្យជឿនិងមានកំហឹងចំពោះអ្វីដែលពួកគេគិតថាគឺជារយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារដ៏ខ្លីការកាត់ទោសនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយចៅក្រមសូខូស៊ីឡេម៉ាស៊ីផាដែលកាត់ទោសឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីជាងពេលអបបរមាដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបើទោះបីជាការកំណត់រយៈពេលជាប់ទោសអបបរមាគឺត្រូវសម្រេចដោយចៅក្រមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីម៉ាស៊ីផាបានមានប្រសាសន៍ថា Pistorius ដែលពីការជើងទាំងសងខាងហើយដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការទទួលបានជ័យលាភីលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ2012គឺជាវីរៈបុរសម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសំណើរបស់លោកក្នុងការបម្រើការងារសហគមន៍ជាជាងចំណាយពេលវេលានៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជារឿងមួយដ៏ល្អហើយការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនោះទេប្រធានក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតទៅលើទួលនីតិរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួននេះគឺជាអន្តរាគមមួយដែលផ្ដល់ជាលទ្ធផលខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងមកទល់នឹងសប្ដងនេះលោកចនឈីលខុតអតីតមន្ត្រីរាជការបាននិយាយខណៈដែលគណៈកម្មាធិការរបស់លោកបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេរងចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលមានការបើកសាលាក្តីរយៈពេលរាប់ឆ្នាំនិងវិភាគទៅលើឯកសារចំនួន 150,000 ច្បាប់ទៀតផងពួកគេកំពុងតែព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីថាតើការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាំបាច់ឬទេហើយថាតើភាពចលាចលដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះគួរតែត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនឬយ៉ាងណាលោកឈីលខុតបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលជាចាំបាច់ក្នុងពេលខ្លះប៉ុន្តែកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013มันមានការគម្រាមកំហែងអំពីសដាមហ៊ូសែននោះទេលោកក៏បាននិយាយថាការសម្រេចចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះគឺបានសម្រេចឡើងមុនពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងបង្ក្រាបសង្គ្រាមនៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.